στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Byron, Don Juan, Άσμα 1. Επεισόδιο 3. Η 23χρονη Τζούλια, σύζυγος του μεσήλικα Δον Αλφόνσο, και ο 16χρονος Ζουάν, γιος της Δόνα Ινέζ, φίλης της Τζούλιας, είναι ανομολόγητα ερωτευμένοι. Η Τζούλια πείθει τον εαυτό της πως μπορεί να ερωτευτεί αγνά, διαπαιδαγωγώντας μάλιστα τον νεαρό Ζουάν. Το σχέδιο αθώο ήταν και άψογο. Παιδί στα 16. Τι αφορμή θα έδινε για τον κακό το λόγο? Κι ήταν και η συνείδησή της ήσυχη, μια κι είχε αξιέπαινο σκοπό. Μέσα της απλωνόταν η γαλήνη των χριστιανών που καίγοντας αλλήλους πίστευαν πως μιμούνται τους Απόστολους. Και αν τυχόν ο Δόν Αλφόνσο πέθαινε, θου Κύριε, μιας τέτοιας συμφοράς η Οδύνη θα την ξέκανε, το είδε σόνειρο και αναστέναξε με μιας. Αλέστο, προς στιγμήν ας υποθέσουμε, μια υπόθεση απλώς κάνω, μεταξύ μας, αντρνού, εφόσον γαλιστή σκεπτόταν η Τζούλια, μα ηρήμα θα χανόταν, μια υπόθεση πως άντρας πια ο Ζουάν ιδανικός θα φάνταζε για σύζυγος χείρας που ακόμα εις γάμου ηλικίαν θα είναι σε 7 χρόνια προφανώς, χρόνια που μάταια δε θα κυλούσαν. Ας δούμε αυτό το όνειρο στο τέλος του έρωτα που άγγελοι με βάρβη το ύμνουν θα διδασκόταν το αλφάβητο. Αυτά η Τζούλια. Μα ο νεαρός Ζουάν δεν είχε ιδέα τι του συνέβαινε. Και αν είχε, η ιδέα θα ήταν λάθος. Κάτι πρωτόγνωρο ένιωθε. Γινότανε όπως η μύδια κυκλοθυμικός. Κι ούτε που φανταζότανε πως ήταν ωραίο και ρυθμισμένο από τη φύση με τον καιρό να σου προσφέρει απόλαυση. Βουβός, ρεμβαστικός, βραδύς και ανήσυχος, δάση μοναχικά αποζητούσε, με τρόπο ακατανόητο πληγωμένος, κι η μοναξιά τη λύπη του απηχούσε. Και μένα μου αρέσει να είμαι μόνος, μα μην παρερμηνεύετε, ακούστε, σαν το σουλτάνο στο γυναικονίτη, κι όχι σε σπήλαιο σαν τον ερημίτη. Σκέψεις γι' αυτόν τον ίδιο τον βασάνιζαν, και στοχασμοί εις βάθος για τον κόσμο τον όμορφο, τα στέρια πώς να πλάστηκαν, τον πόλεμο σκεφτόταν, το σεισμό και την περίμετρο άραγε πως μέτρησαν του φεγγαριού. Σκεφτόταν το αερόστατο και εν γέννη περί ύψους, ναι, και έπειτα της Τζούλιας στοχαζότανε τα μάτια. Ώρες πολλές μοναχικές περνούσε, σαν κάτι να του έλειπε, αλλά τι, διάβαζε στίχου, ονειροπολούσε, δίχως το πνεύμα του να αναπαυθεί, όπως σε μια αγκαλιά θα αναπαυότανε, να ακούει την καρδιά που ανταποδίδει πάλλοντας από έρωτα και από... Τι άλλο, ίσως αργότερα το πω. Μουσική. ετούτη η μοναχική ρεμβόδης περίπατη υποπέσαν στην αντίληψη της Τζούλιας, είδε πόσο δυστυχής έδειχνε ο Ζουάν. Μα με εκπλήσει η δόνα Ινέζ. Δεν έκανε ερωτήσεις ή υποθέσεις. Τίποτα. Ούτε λέξη. Δεν είχε ίσως δει. Εθελο τυφλούσε. Η εξυπνάδα της την απατούσε. Μα εκφύσεως φιλίποπτη ποτέ δεν ξεγελιόταν. Τίνω να πιστέψω λοιπόν πως άλλο κίνητρο θα είχε και άφηνε το Ζουάν έτσι απροστάτευτο. Δεν ξέρω όμως ποιο. Ίσως τον εκπαίδευε να αντιστέκεται στον πειρασμό. Ή ήθελε να δει τι θησαυρός του έλαχε ο μεσήλικας γαμπρός. Και ένα δίλη επήρωνε το θέρος, ευρέθη η δόνα Τζούλια σε Αλσίλιο. Μόνη της, όχι. Εκεί, στο ίδιο μέρος, ευρέθηκε ο Ζουάν. Είναι μυστήριο το πώς βρίσκει τον τρόπο του ο αέρος. Όλα τριγύρω ενέπνεαν ιδίλιο. Και εκείνοι, αν τα μάτια είχαν κλειστά, θα είχαν εφερθεί και πιο σωστά. Μα η Τζούλια, πόσο όμορφη, της φλόγιζε τα μάγουλα η καρδιά και ενοχές δεν ένιωθε. Ο αέρος πάντα γνώριζε την τέχνη να συντρίβει όλες τις άμυνες και ο θνητός, που ακίνδυνα ίσως νόμιζε πως βάδιζε, δεν βλέπει τις παγίδες. Η Τζούλια ήταν στο χείλος του γκρεμού, στη στάση την τρομακτική του αθώου. Ενάρετη ήταν, έντιμη, πιστή στο δον Αλφόρσο της. Τον αγαπούσε και μόλις είχε ενδόμηχα ορκιστεί πως θα τιμά τη βέρα που φορούσε, πως κάθε άλλη σκέψη είναι ανίκουστη. Και ενώ τους όρκους της απαριθμούσε, έπιασε του Ζουάν το χέρι. Εκλάθος. Το λέω για να προλάβω τους καχύποπτους. Το έπιασε και ήδη αυρά το χέρι της και βαδμιδών πιέζοντας βεβαίωνε το άδραγμά του «Κράτα με αν θέλεις», σαν άλεγε. Μα η πρόθεσή της ήτανε πλατωνικά να το κρατά και ουδής θα αμφέβαλε πως πίσω αμέσως θα έκανε λες κι δε φίδι ανέστημα που απάδει σε σύζυγο γεννούσε αυτό το χάδι. Τι σκέφτηκε ο Ζουάν, δεν ξέρω. Πάντως, όπως θα αντιδρούσατε, αντέδρασε. Ασπάστηκε το χέρι της και αμέσως τον τρόμαξε η χαρά του και απελπίστηκε και αποτραβήχτηκε νιώθοντας ένοχος. Δηλιάζει ο νέος έρωτας. Κοκκίνησε εκείνη, αλλά δεν θύμωσε. Να πει θέλησε κάτι, δεν είχε φωνή. Καθόταν λοιπόν πλάι του, ξεφεύγοντας εν μέρη και εν μέρη αφημένη, κι έτρεμε, σαν το χέρι του που τρέμοντας της άγγιζε το στήθος, γοητευμένη και δίχως να αποσύρεται αποθώντας το χέρι του απ' τη λεπτή της μέση. Τι απέγινε, το ξέρει ο Θεός. Δεν προχωρώ. Και αν άρχισα, κακώς. Σε στεναχμούς ανάλιωσε η φωνή, όσο του πια για λόγια ήταν αργά. Τα ωραία της μάτια είχαν πλημμυρίσει. Ποτέ ας μην κυλούσαν τέτοια δάκρυα. Μα ο πειρασμός νικάει τη συνείδηση. Και ποιος το νου δεν έχασε από έρωτα. Για λίγο η Τζούλια αντέδρασε. Μετάνιωσε. «Δε συνενώ. Ποτέ», είπε. Και συνένεσε. Η μούσα μου η αχνή ελευθερία ζητάει εδώ. Αχ νέα Κροατή, μην τρέμεις, δεν ξεχνάει την ευπρέπεια. Άδεια διεκδική ποιητική να απορριθμίσει λίγο το διάγραμμα του έργου, εφόσον τον Αριστοτέλη και τους κανόνες σέβομαι, είναι πρέπον συγνώμη να ζητήσω εκ των προτέρων. ο ακροατής οφείλει να κρατήσει αυτή την άδεια θέλω προοφθαλμών το ζεύγος μας. Μα τώρα να υποθέσει όχι του θέρους μιαν ημέρα πλέον που αν έλειπε θα είχε να βαγίσει η τέχνη μου ελείψη γεγονότων, αλλά πως ήδη έφτασε ο Νοέμβριος. Ποια νύχτα δεν θυμάμαι επακριβώς. Μεσάνυχτα όμως είναι. Έχει πλαγιάσει η Τζούλια. Ίσως κοιμάται και εύνης χτύπους από γροθιές στην πόρτα της ακούει, τέτοιους που θα ξυπνούσαν και νεκρούς. Μα ξύπνησαν και θα ξυπνήσουν πάλι, το ξέρουν όσοι διάβασαν τη βίβλο τους. Γροθιές στην πόρτα και φωνές, «Κυρία, ανοίξτε, αχ κυρία, αμέσως, τώρα! Ο αφέντης μου είναι εδώ, κυρία, γρήγορα, μαζί και η μισή πόλη κουβαλήθηκε. Αχ Παναγία μου, τι συμφορά, δε φταίω εγώ, φύλαγα, όπως μου είπατε. Τραβήξτε πια το σύρτη, είναι στη σκάλα, δεν τους ακούτε, όπου να είναι φτάνουνε. Απ' το παράθυρο έστω, δεν πειράζει, να φύγει, χαμηλό είναι το περβάζει». Ο Αλφόνσο φτάνει. Πίσω έξαλλο πλήθος με δάδες, υπηρέτες, φίλοι. Οι πιο πολλοί υποστήκαν τον ημένεο για χρόνια και χωρίς αναστολή θα ξύπναγαν μεσάνυχτα το γίνεο που ιδανικού συζύγου το κεφάλι στόλισε. Αν σκληρά την τιμωρήσουν, όσες το σκέφτονται δεν θα τολμήσουν. Τζούλια, σαν να ξύπνησε απότομα, δεν λέω πως κοιμόταν όμως, ξέσπασε σε θρήνους και χασμουριτά και κλάματα. Κι η έμπειρη αντωνία της συσσόρευσε σε ντόνια στο κρεβάτι και παπλώματα, πως να, η κυρία της μόλις σηκώθηκε. Μα δείχναν και πως δεν κοιμόταν μόνη, γιατί η απορία με σκοτώνει. Δες όμως τι φτωχές που μοιάζουν κι άβγαλτες, οι δυο τους, η πυρέτρια και κυρία, φοβούνται τον παππούλα και τους άντρες κι ίσως τους αποκρούσουν καλύτερα μαζί αν ξαπλώσουν και έτσι κουρνιασμένες αντέξουν ώσπου να γυρίσει πια ο σύζυγος ο τόσο αμελής λέγοντας «Θα έχεις δίκιο, ό,τι κι αν πεις». Και τώρα η Τζούλια βρήκε φωνή έξαφνα. «Για το Θεό, τι τρέχει, τον Αλφόνσο, τρελάθηκες. Καλύτερα να πέθαινα παρά ένα τέτοιο τέρας να υποστώ. Τι εισβολή είναι αυτή μέσα στη νύχτα. Σου σάλεψε από τη ζήλια, από το ποτό. Τολμάς και με υποπτεύεσαι. Έλα, ψάξε και σκότωσέ με». Και ο Αλφόνσο έψαξε. Έψαξαν σ' όλες τις γωνιές. Ντουλάπες σκαλίσανε σε ντούκια και σιρτάρια. Βρήκαν δαντέλες και λινά και κάλτσες, χτένες, αρώματα και εν τέλει άφθονα καλλιντικά που λύνουν τις πλεκτάνες του χρόνου σώζοντας την ομορφιά. Κουρτίνες και χαλιά με ξύφι τρύπησαν. Παντζούρια και σανίδες καταπλήγωσαν. Έψαξαν, ναι. Και κάτω από το κρεβάτι δεν λέω ότι βρήκαν, όχι αυτό που έψαγναν. Σκύψαν από το παράθυρα και ίχνη δεν είδανε στο χώμα και κοιτούσαν ένας τον άλλον τότε σαν χαζί. Μα πώς οι άξιοι κυνηγοί δε σκέφτηκαν κάτω από των σκεπασμάτων το σωρό να ψάξουνε, ακόμη απορώ.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.